Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji. Tayari ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Ni Jumatatu nyingine hapa mjini Washington, ni Memorial Day, ambapo Wamarekani wanakumbuka wale mashujaa waliopoteza maisha yao katika vita mbalimbali ambapo Wamarekani wameshiriki. Ni siku kubwa hapa, wengi wakiwa majumbani, hawaendi makazini na mashuleni. Hali kadhalika ndani ya studio tunaenda kuangalia mambo yanavyoendelea kwenye maeneo mbalimbali, tukiangalia michuano pia ya Basketball Africa League. Mwishoni mwa juma imekamilika, bingwa mpya amepatikana. Mambo ni mengi tutakuwa tukiangalia hapa studio, lakini siko peke yangu.
Kenneth Bwire jina la kwangu, yani Sunday Shomari. Memorial Day ni kama kule kwetu mataifa mengine anasema siku ya mashujaa, siku ya ukombozi, siku ya nini, sio yani ile siku ambayo wanajeshi ama waliopigania tuseme mambo tofauti kama uhuru wanakumbukwa. Sio. Haya, msikilizaji, kati ya yale aliyosema Sunday Shomari ni mengi zaidi. Vile vile tutaangazia masuala ya wizi, uhalifu na kuvunja sheria yanayoendelea nchini Tanzania, pamoja na kero kutoka kwako wewe, kero kutoka kwa wananchi, kero kutoka kwa wasikilizaji nchini Kenya, ambapo wengine wanahisi nikifanywa hivi unanikera zaidi. Sio.
Bila shaka hiyo inazungumzwa kwenye kero za msikilizaji. Wewe ni za kwako hizo kutueleza. Bila kusahau Express haiendi bila kusukuma muziki. Tutakuwa na burudani ya muziki kiende Express na kuangalia leo jiri na kutanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.
Sasa unajua Sunday Shomari, katika mataifa mengi ya Afrika, si Afrika pekee, kuna wale ambao kila siku wakiamka wanahisi tu wafanye uhalifu, yani wakosee wenzao, wafanye uhalifu, wafanye wizi na mengine. Lakini serikali zimeweka mikakati tofauti tofauti kukabiliana na vitendo kama hivi vya wizi na mambo mengine. Nchini Tanzania kuna mamlaka ya vitambulisho vya taifa, NIDA, ambao ilisema kwamba usajili wa alama za vidole basi ingekuwa ni hatua nzuri sana ya kumaliza wizi unaofanyika kwa njia ya simu. Lakini bado hali hiyo haijatatuliwa kufikia sasa. Tumeona baadhi ya video katika mitandao, vijana wakiwashambulia watu, vijana wakifanya wizi na mengineyo.
Bila shaka. Na kutokana na hilo basi tuendelea kufuatilia huko nchini Tanzania kuona nini ambacho kinaendelea. Kutokana na haya basi, tume ya vitambulisho ya taifa NIDA imesema usajili utamaliza wizi kama unavyosema Bwire, lakini bado mambo haya yanaonekana yakiendelea. Na VOA Express imezungumza na baadhi ya vijana kutoka maeneo mbalimbali kutaka kujua kipi kinaendelea kutokana na utapeli huo. Mwanahabari kutoka gazeti la Mwananchi, Juma Isiaka, ni miongoni mwa vijana tulioweza kuzungumza nao kuendelea kwa uhalifu na kutaka kujua nini kichafanyike kuhusiana na udhibiti na nini ambacho kinasababisha haya.
Tapeli huu wa mtandaoni bado nachelea kueleza kuwa nini hasa kinasababisha hivi, lakini inatutilia shaka juu ya mamlaka zinazosimamia au zinazodhibiti huduma za mawasiliano. Kwa sababu awali wakati unakuja mpango wa kusajili laini kwa alama za vidole nchini Tanzania, tuliambiwa kwamba iwapo tutasajili laini zetu kwa mfumo huu, moja ya tija tutakazokutana nazo ni kuepukana na utapeli wa mtandaoni. Hakuna majibu ya moja kwa moja yaliyowahi kutolewa. Nakiri kwamba wapo wahalifu wa namna hii waliokamatwa kadhaa, lakini juhudi za ukamataji hatuwezi kusema kama ni kubwa au ndogo, lakini hazionyeshi matunda sana kwa sababu vitendo vinaendelea kufanyika.
Haya, inaonekana basi kunahitajika mbinu nyingine badala kukabiliana na hili, kama hiyo mbinu ya kusajili alama za vidole haifanyi kazi. Lakini Abeda Hamisi wa Kigamboni Mji Mwema kwa upande wake anaona serikali ifanye nini ili kukabiliana na hili ambalo bado limekuwa linawazingira wananchi.
Shauri wangu, una hawa vijana ambao wanapita mitaani kwa lengo la kujilea watu laini, na hisi hawa vijana ipo haja ya kutizamwa vizuri sana na kuchunguzwa, kwa sababu ni vijana tu ambao wanajiona tayari wao hawana kazi na wanafika kwenye yale makampuni tofauti kwa ajili ya kuomba kibali cha kuwasajilia watu laini mitaani. Lakini wapo ambao wenye akili zao timamu ambao wanafanya kazi yao hii kwa ajili ya kupata kipato, lakini wapo ambao pia wanafanya hii kazi, na hisi yani kwa muono wangu mimi wanafanya hii kazi kwa ajili ya kuwa baadaye wanaikazi zile namba na kuja kufanya uhalifu wa mitandaoni, kwa sababu imekuwa ni tatizo kubwa sasa hivi. Kila mtu analalamikia, si mtandao mmoja wala miwili, karibia mitandao mingi tu. Sasa tunahisi kwamba ni hawa hawa wanaotusajilia laini ndio wanakuwa ni watu wa kwanza kuleta uhalifu huu mitandaoni.
Unajua Sande Shomari, si tatizo la Tanzania tu pekee. Mwanzoni mwa mwaka huu tumekuwa na story kama hizi kutoka nchini Kenya, ambapo hata mamlaka ya mawasiliano ilikuwa imeagiza kila mtu kusajili laini ya simu upya, uwe ndani ya nchi uwe nje ya nchi, laini ya simu ilihitajika kusajiliwa upya. Nchini Uganda vile ilikuwa vile vile, kwamba kama laini yako hata kama ulisajili urudie mara nyingine ili kukabiliana na uhalifu huu, lakini nao wahalifu wanatafuta mbinu mbadala.
Haya msikilizaji, basi kipindi vya Express tupate kitu hicho. Omalay huyu anamuita na kitu chake Woman.
She give me love, so keep on thinking. All of the moves you've been practicing. Put it on, put it on, put it on, stop me. Girl, give me love for my auto. Girl, your light in my store. She and me girl, no more score. She know they are cheap.
Ni VOA Express msikilizaji, kingamuzi kimeningamua haraka haraka kanipeleke wali kama bado najitayarisha kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Msikilizaji, karibu dakika ngapi hivi, 22 hivi ambao zimesalia ifike juu ya alama. Ni kibao cha nani hiki, Sande Shomari?
Jamaa kama alivyosema hapo awali anaitwa Omalay, ni kijana machachari kabisa kutoka kwa Nigeria. Yeye anaimba, yeye pia anaandika nyimbo, na yeye huyu pia ni record producer.
Ah, basi vipaji vimeongezeka juu yake. Yaani akiamua kufanya kitu anaanzisha na kimaliza.
Na nyimbo yake ambayo ilitamba sana kwenye mitandao ya kijamii ikamfanya watu wengi wakamjua, ilisambaa kwa kweli, inaitwa Bad Influence.
Alikuwa anasema nini?
Ilikuwa imeenda viral kwenye social media, anakuambia akizungumzia vijana kwa Nigeria. Kwa ni machachari kwa kweli hiyo nyimbo. Kwa hiyo huyu kijana ni machachari na mweza wa vitu vingi bila.
Haya basi tuelekee katika masuala ya mpira wa vikapu, sio?
Ya, masuala ya mpira wa vikapu, kama unavyojua mwishoni mwa juma hili, Jumapili, hatimaye bingwa alipatikana wa klabu bingwa ya kikapu barani Afrika, BAL. Michezo hii ambayo inafanyika kule, ilikuwa kule Kigali, Rwanda. Hatimaye timu ya US Monastir ya Tunisia walibuka mabingwa wa ligi hiyo baada ya kuwashinda Petro de Luanda ya Angola kwa pointi 83 kwa 72. Huu ukiwa ni msimu wa pili bure baada ule wa kwanza kukamilika. Huu ulifanyika kwenye finali, hizi ilikuwa kule Kigali Arena. Na mambo yalikuwa ni mazito kule Jumamosi pale kufanyika. Sasa tumezungumza na mdau wa masuala ya basketball Africa. Yuko kule Tanzania, Bwana Fares Magesa, na vivile ni rais mstaafu wa shirikisho la basketball Afrika. Na kwanza nitakuja kwa upande wake tathmini ya michuano hii ilikuwa namna gani.
Niseme tu kwamba BAL mwaka huu ambao ni season ya pili imekuwa na mafanikio makubwa zaidi, na inaendelea kuleta hamasa ya ukuaji wa kikapu barani Afrika, na hilo ni jambo zuri zaidi ambalo sisi wa Afrika tunajivunia kwa ushirikiano huu kati ya NBA pamoja na FIBA Afrika. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba imekuwa na mafanikio makubwa sana, na ushindani umeongezeka kwanza kutoka katika kila nchi ambayo inatafuta nafasi ya kwenda kushiriki katika BAL, lakini pia na hata zile zinazopata nafasi ya kushiriki katika mashindano haya kwa awali mpaka za mwisho, unakuta ushindani mkubwa. Ukiangalia Zamalek alikuwa ni mabingwa watetezi, wameweza kutolewa na kama nilivyosema katika uchambuzi wa awali, basi walipambana angalau wakapata nafasi ya tatu kwa kuweza kufunga timu ya FAP kutoka Cameroon.
Vile vile Sande, ni kwamba Fares pia anazungumzia namna alivyoona finali zilivyokuwa.
na kwa kweli mchezo ulikuwa ni wa ushindani mkubwa sana, na hatimaye Monastir wameibuka kuwa mabingwa wapya wa Basketball Africa League Season 2. Kwa hiyo mimi nasema kwamba walicheza mchezo mzuri na wamestahili ushindi, lakini pia Petro de Luanda walifanya kazi kubwa sana na tunawapongeza. Kwa hiyo tumeshuhudia miamba kutoka kaskazini ya bara la Afrika ikipambana na miamba kutoka kusini mwa bara la Afrika. Kwa hivyo wale walikuwa wamejiandaa vizuri wameweza kushinda, lakini ilikuwa ni finali nzuri na hamasa ni kubwa sana kwa mpira wa kikapu barani Afrika kutokana na Basketball African League kuanzishwa katika bara hili la Afrika.
Unajua sana Sunday, bara la Afrika mara nyingi inakuwa ni mchezo wa soka tu, mpira, lakini basketball nao imeanza kusifika zaidi. Rwanda imefanya nini ambacho inavutia sana basketball? Imewekeza zaidi katika hili ama vipi?
Yeah, Rwanda imewekeza kwa kiasi kikubwa, na ukiangalia tu katika hizi klabu bingwa ambazo zinashiriki, Rwanda sasa inaingia tena kwa mara ya pili. Ukiangalia mechi iliyopita pia walikuwa hapo, na mechi hii tena walikuwa hapo na wameenda mpaka robo finali tena kwa safari nyingine. Ni kwamba wachezaji wameanza kuolea mapema. Hii timu ya Reggae Rwanda na ni organization ambayo imejipanga vizuri, na timu ambayo ina uwezo, ina fedha za kuwekeza nyingi imeweka pale. Na vile vile wachezaji wengine wametoka hata hapa Marekani, kwa mfano Stogle mchezaji ambaye amekuwa akicheza huku
anaenda kucheza Rwanda.
Kwa sababu hii timu ni vilabu. Kwa hiyo vilabu vinaweza kutoa mchezaji popote napotaka. Wenye uwezo wa kuingia waingie wacheze. Unaona bwana, uwezo ni nyinyi kumsajili na kumpa timu na kumpa nafasi kwenye timu yenu. Kwa hiyo Rwanda timu zimewekeza kwenye kitu
kusema kweli.
Patriots ni timu nyingine ilikuwa mabingwa mwaka jana, mwaka huu akaibuka Regi. Hizo timu zote zimeenda kutoka kwenye kanda yetu ya Afrika Mashariki. Hakuna timu nyingine yote Afrika Mashariki iliyoweza kuingia kwenye kanda hii isipokuwa Rwanda, timu zake ndio zinaenda.
Yaani kilichosalia sasa ni Rwanda tu kuimarisha ligi ya nyumbani ya michezo mingine. Manake wanafadhili ligi kubwa ya Uingereza, wanatoa hela kila mwaka. Wanajitangaza vizuri tu. Wamefika kimataifa, unajua hiyo ligi sio?
Unajua hiyo timu wakitangaza kwenye timu yako ya Arsenal.
Ah, sio yangu.
Sawa kaka, sio kwako lakini unaifuatilia. Basi
yangu hiyo.
Basi moja kwa moja tukumbushe wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kutupata kupitia washirika wetu kule Radio Sangu Malamu kule Bunya, Mishapi Radio kule Goma, bila kusahau Hits FM, Chuchu FM kule Zanzibar, Radio Kaya Mombasa, UBC Radio Uganda na nyinginezo nyingi. Unaweza kutupata mtandao wetu wa voaswahili.com. Naona sasa basi tuko tayari kuelekea kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anapanga kuhutubia mkutano wa baraza la Ulaya leo Jumatatu, wakati akisukuma kupatiwa misaada zaidi kwa Ukraine na kutaka shinikizo liongezwe kwa Russia kumaliza uvamizi wake. Rais wa baraza la Ulaya Charles Michel alisema katika barua yake kabla ya mkutano huo wa siku mbili kwamba Ukraine imeonyesha shujaa kwa kweli na heshima wakati kabiliana na uvamizi na ukatili wa Russia. Moja ya masuala ambayo yanatia wasiwasi mkubwa ni kuisaidia Ukraine pamoja na washirika wetu wa kimataifa kuhusu mahitaji yao ya kifedha, alisema Michel.
Nigeria imethibitisha kesi 21 za virusi vya monkeypox tangu kuanza kwa mlipuko huo mwaka huu, huku kukiwa na kifo kimoja. Kituo cha udhibiti wa magonjwa nchini Nigeria NCDC kimesema miongoni mwa kesi 21 mwaka 2022 hadi sasa hakuna ushahidi wowote wa maambukizi yasiyokuwa ya kawaida ya virusi hivyo. Monkeypox ni maambukizi ya kawaida katika nchi za Afrika za Cameroon, Jamhuri ya Afrika Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Nigeria.
Baadhi ya nchi za Afrika zenye tembo wengi zinasema zinataka kuondoa marufuku ya kimataifa ya biashara ya pembe za ndovu. Wawakilishi wanakutana nchini Zimbabwe kabla ya mkutano wa kimataifa wa biashara kuhusu viumbe vilivyohatarini kutoweka baadaye mwaka huu. Wanasema ongezeko kubwa la tembo linaathiri jamii na mimea. Nchi 14 za Afrika zinasema zinataka jumuiya zilizo na wingi wa tembo kunufaika nao. Matokeo yake wametoa makubaliano ya pamoja Alhamisi baada ya mkutano wa siku nne, wakitaka marufuku ya uzaji wa pembe za ndovu kuondolewa. Kundi hilo linapanga kupeleka ujumbe huo katika mkutano wa kimataifa wa biashara wa Panama mwezi Novemba, utakojadili kuhusu wanyama walio hatarini kutoweka.
Na watafiti wa Uganda wamebuni vifaa vya kisasa vya gharama nafuu vya kupima ubora wa hewa ambavyo vitatumika kwenye mazingira magumu, ikiwa ni moja ya hatua ya kuepuka vifaa vya gharama kubwa kutoka mataifa ya kigeni katika taifa hilo likikabiliana na ongezeko la uchafuzi wa hewa. Mji mkuu wa Uganda, Kampala, wenye takriban wakazi milioni 2 ni miongoni mwa miji yenye hewa chafu ulimwenguni, huku viwango vikiwa mara 7 zaidi ya vile vinavyoruhusiwa na shirika la afya duniani WHO, kulingana na ripoti ya ubora wa hewa iliyotolewa mwaka uliopita.
Tizo oja nguri na bala haziwezi kwa reality. Can we my life stay away oja? Captain of my life, father, steer me back to sanity. Ninapozama kwa tatizo oja nguri na bala haziwezi kwa reality. Can we my life stay away oja? Captain of my life, father, steer me back to sanity. Madari tuni mengi tribulation and see the load it so heavy it's a way upon Babylon not try derail me but we there pun we not conform control the situation nimechoka joma arif kunitoka situation kinda lonely kukidoka ulipa fake friend around kunichocha and only jaja have me back bila torture. Ninapozama kwa tatizo oja nguri na bala haziwezi kwa reality. Can we my life stay away oja? Captain of my life, father, steer me back to sanity. Ninapozama kwa tatizo oja nguri na bala haziwezi kwa reality. Can we my life stay away oja? Captain of my life, father, steer me back to sanity.
Unajua miaka, miaka ya 90 hivi kuelekea mwisho 90 kuanza miaka 2000, hawa ndio wanamuziki walikuwa wanatesa anga za Afrika Mashariki.
Bila shaka, bila shaka, Necessary Noise ilikuwa ni jina moja zito kweli kweli ukilitaja. Ilikuwa wanatoa vitu ambavyo ama kwa hakika bure vilikuwa vinagusa watu wengi kuanzia kule kwa masuala ya reggae, R&B, wakiwa mwanamuziki Nazizi Hiriji, Kevin Wire, na rapa Bamziki. Hawa jamaa walikuwa ni hatari kweli kweli, na 2004 walitamba sana na kile kitu Kenyan Girl, Kenyan Boy, kama unakumbuka.
Nakwambia
ilikuwa sio mchezo kweli kweli hawa jamaa.
Ni kundi la hip hop, lakini kusambaratika kwao na kutosikika inakuja na majukumu.
Majukumu na
chini,
na
chini ya Ogopa DJs, wasanii wengi sana wa Afrika Mashariki walianzia hapa, na hizi sauti zilitamba kote ikiwemo Waki na Bebe Cool pia walianzia kule kule Ogopa DJs. Saizi wanajihusisha na mambo mengine. Yani wanakuambia this noise is necessary. Yani kelele hii
muhimu.
Ni
wakikwambia chini East African Bashment Crew. Na waliongea vitu vingi pia kile masuala ya AIDS, drugs, matumizi ya dawa za kulevya, hali kadhalika mambo ya siasa. Walikuwa kwa kila mahali hawa jamaa.
Wamefanya kazi nzuri na wameelimisha jamii. Wakati huu muziki wa hip hop ulipokuwa unainuka East Africa, Afrika Mashariki, ukisikiliza tu majina kama haya na vipindi kama hivi linoga zaidi. Tusonge mbele, Sande Shomari katika
bila shaka, bila shaka VOA Express, msikilizaji kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Na moja kwa moja basi, kama kawaida ya Express, tunaangalia yale masuala ya barazani kwenye baraza letu lile ambalo tunalizungumza hii leo. Ni kuangalia je, unadhani vikosi vya walinda amani kwenye bara la Afrika vinaleta mabadiliko yoyote katika kudumisha amani? Hili swala tumeliweka huko tuweze kusikia wasaji wetu wanasema nini juu ya hilo.
Yeah, ni vikosi kama MONUSCO vipo DRC ambao vimekuwa, hiki ni kikosi cha umoja wa kimataifa cha kulinda amani, kimekuwa DRC kwa miaka sasa. Na raia wa DRC wanapoandika kwenye mitandao, wanaona kama havijafanya jinsi ambavyo wao wangetarajia, jinsi ambavyo wangependa. Lakini kwa vio wale ambao wanatathmini usalama wanasema vina muhimu sana. Ndio swali tukakurusha kwako wewe msikilizaji. Kando na hizi hisia tofauti, je, unadhani vikosi hivi vya kulinda amani Afrika vimeleta mabadiliko ambayo wewe ungependa kuyaona? Kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna maoni ambayo yameandikwa mengi sana. Tuanze na nani sasa, Ndeshomari?
yupo Shakira Omari. Anasamini na vikosi hivi vimekaa kibiashara zaidi, na hakuna mtu anayeweza kusema kwamba vina faida kwa upande wetu. Yeye ni maoni yake.
Haya. Muhammad Kachuru anasema, anatokea Dar es Salaam, Tanzania. Anahisi kwako yeye ni kwamba vinaleta mabadiliko, japo sio kwa 100%, lakini kidogo vinaleta unafuu fulani katika maeneo ambayo vinashika doria.
Haya, huyu naye Zakaria Nyerere yuko Kigori kule Butiama, Tanzania. Anasema mimi naona hapana, havishughulishi kabisa na swala la kuleta amani Afrika, kwa sababu anasema kila siku tunashuhudia matukio kadhaa ndani ya Afrika. Mara M23 kule DRC, ujakaa saa unasikia Boko Haram kule Nigeria. Anasema hii amani wa Afrika, kwani wanafanya kazi gani? Na wanashindwa kufanya msako mkali na operesheni kweli ya kusambaratisha hivi vikundi? Sasa tumechoka sana. Umoja Mataifa waangalie hili kwa jicho la tatu.
Lakini vizuri pia Sande, tuseme kwamba vikosi hivi sio vikosi vya kuingilia kati, hapana, ni vikosi vya kulinda usalama. Vikichokozwa basi inabidi
ndio vinaruhusiwa kujibu.
Aha, kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Bila shaka. Karibu msikilizaji, tambulishe jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako kwenye barazani. Karibu.
Ache, kutoka mkoa wa Pwani, wilaya ya Mafia, Tanzania. Hakika vikosi vinavyolinda amani hususan nchi mbalimbali barani Afrika, hususan tuseme Kongo, Somalia na Msumbiji na nchi nyingine za Sahel huko, kwa kifupi ni kwamba haziwezi zikafua dafu au haziwezi zikafanya chochote, kwa sababu mizozo ile wanayoanzisha mizozo ni watu ambao miongoni mwao ni watu wakubwa na ambao wanajua changamoto zote, na pindi vikosi vinavyoingia hapo za kuja kusaidia kulinda amani, hao ndo wanakuwa chachu ya kuweza kusaidia wale waasi na kuweza kuambia kwamba sasa maadui wako, yani wapinzani wenu wako upande gani. Sasa inakuwa ni changamoto kwa vita kuisha barani Afrika, hususani kutokomeza hili ni wenyewe, yani kwa kifupi kwamba tuwe wazalendo, kila nchi iwe na uzalendo wa ili tunaweza tukajitokomeza. Lakini licha ya hivyo, kwa vikosi hivi vitaendelea kwenda kulinda amani na havitofua dafu yoyote.
Haya,
maoni yake hoja nzito. Asante,
tunakushukuru sana kwa maoni yako msikilizaji.
Otino Gutu anasema amekuwa tangu mtoto akisikia walinda amani wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawa, na amekuwa pia akisikia kwamba wapo Sudan. Saizi anasema anasikia na anaelekea kupata wajukuu. Yaani amekuwa mtoto, sasa amekuwa mtu mzima, amepata watoto, anaelekea kupata wajukuu. Baada anasikia kuna walinda amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada anasikia kuna vurumai katika nchi hizo. Sasa walinda amani wako tu barani Afrika kwa manufaa yao, ama walinda amani wapo barani Afrika kutusaidia? Amerudisha swali, sio?
Amerudisha swali, bila shaka.
Lakini tunavyosema ni kwamba walinda amani wanakuja nchini mwako kuzuia tu. Hawakuji kuwasaka wale wanaozua vurugu, hapana. Wako na sheria ambayo wanastahili kufata. Hawawezi kuingilia kuwatafuta hao unaosema Otino Gutu kwamba waende wapigane nao. Wanazuia wasivuke mpaka kuingilia huku na kusababisha masaibu zaidi. Ni jukumu lako kama wewe mwananchi, raia na serikali kupambana na wale waasi.
Bila shaka. Basi moja kwa moja Bwire, baada ya kupata hayo tunasema Express bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Msikilizaji, moja kwa moja basi tuwape nafasi si mwingine Wazoo na kitu Mazoea. Msikilizaji kwenye Express,
Mazoea.
Bake kwa wako, furaha yangu wepo wako, baby. Ukweli uko peke yako, nimeridhika mimi mwenzako, baby. Wengine wana ulicho nacho, chako changu changu chako,
changu ni chako.
Ukuwacha siwezi bado, ukuchoka ndo kwanza bado, baby.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu fire.
wangu mwaya. Kelele bu yote sababu ni wewe fanya kwa ajili yako.
Eh, mazoea
nama mazoea wengine wanakuambia yana tabu.
Unakoenda huko piga breki. Weekend hii kumekuwa na mechi kubwa baba Madrid na Liverpool, yani
kubwa,
bingwa kapatikana
kabisa.
Mechi kubwa sana, utaki kuizungumzia, ni sawa.
Kwani tuizungumzie?
Ah, hapana, tuyaache hayo ndugu we. Tuyaache hayo. Lakini katika michezo kama hii, katika sporti kama hii, kuna wale ambao akina Bwire wanaoshabikia Arsenal, timu ya Sunday ya Liverpool ikishindwa, wanaenda kumsumbua Sunday sana, kumchongoa Sunday sana. Ndio hapa Kioko ameketi chini akafikiria alete kero. Kuna watu ambao wanakerwa sana katika michezo hii kwamba timu yao inapofanya hivi wanaochokoa wengine ama wanawasumbua wengine. Kero kutoka kwa Kioko.
Kusema kweli, kwa vijana utapata kama haswa kuigiza Ulaya, tumeweka hasa mahaswa imeikuwa zaidi ya mpira. Sasa unapokuwa mpira utakana kuifan, isiwe una chuki, hata kama umefungwa lakini usiwe kuwa umeweka kwa damu, unasikia vibaya kuwa umeshindwa. Tuseme mfano, hata jitokea huko nyuma, kuna klabu kama Arsenal unapata wakifungwa, pata jamaa wanajinyonga, wanakuwa na hiyo shida ya jamaa, wana baada hata mpira kuisha jamaa wanaanza kupigana pale pale kwa hall. Sasa imekuwa tatizo kwetu hapa nchini Kenya.
Kwa majina mimi najulikana kama Collins Omondi Odhiambo. Mimi mwenyewe nimekuwa mchezaji kiasi cha muda miaka 10 hivi, nikaamua kuchukua mkondo mwingine. Nimecheza timu kama timu ambazo kuchukuliwa na kucheza kama malipo hapa hapa Pwani, ambazo ziko mjini, na pia nimechezea Bandari. Kitu ningependa kutoa kwa vijana ni kwamba mpira, kuna tofauti ya adui na upinzani. Tukiangalia vijana wengi wamechukua mpira, wamechukua kama ni uadui. Ndiposa unapata wakati timu mbili, hata zetu za huku mtaani pia unapata wakati zinacheza, kunaingia vurugu kupitia ule ushabiki. Watu wanatumia maneno machafu, maneno mabaya kutupiana. Na hata tunaangalia nchi nyingi ambazo zimekuwa na vita, mpira imetumika katika hali ya kuleta watu pamoja. Si wale wachezaji tu, lakini sasa imefikia kiwango kuwa sasa haileti urafiki bali unajenga uadui. Ananikera manake unapata watu wanaenda kiwango cha kwamba hata wanadungana visu mtaani, kisa na maana unasema ni mpira. Ndio mnarushiana maneno, lakini iwe ni yale maneno ya kuisha pale pale, urafiki unarudi. Manake nikimdunga kisu Collins kama mchezaji, hata kuja kukusaidia, na ule mdunga kisu ni ule rafiki yako, ama ni ule ndugu yako, ama ni ule jirani yako karibu.
Changamoto imekuwa kwetu kama vijana kuwa tumechukua mpira, tumeivaa. Sasa naona kama una support Manchester, mimi nikisupport Arsenal na umenishinda, naona kama sasa imekuwa ni kero. Kwa nini umenishinda? Sasa pati imekuwa kero, imekuwa sasa tumekileta adui.
Si kwa ubaya, lakini tukiangalia mtu kama Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, mimi ndo ninawajua, lakini wao hawanijui. Wale kule Manchester walioko Arsenal hawatutambui sisi. Kama ni kufaitia, faitia tumbo yako haswa, mfuatia gunia lako ambapo ni tumbo lako. Tusiweke kujaribu kudhalilisha wengine. Ushabiki wa kipumbavu, ushabiki mbaya hauna mwelekeo.
Aya, ushabiki huona yanayovuma zaidi kwenye mitandao kulingana na trends za Twitter. Sunday Shomari sasa hivi inaonyesha ni timu yako ya Liverpool ina
si timu yangu sana. Ni timu ya Liverpool.
Amewakana, nimeinua mikono juu kawakana huyo. Ni timu ya Liverpool ina trend zaidi baada ya kugongwa bao moja, lakini walifanya vizuri sana. Mashambulizi yalikuwa mengi. Paka golikipa akawa ndio mchezaji bora. wa mechi ya Champions League.
Na goalkeeper wa kweli wa Real Madrid
alifanya kazi.
Anaendelea kutrend kwa kazi aliyoifanya. Kila mtu anamsifu goalkeeper. Basi Nottingham Forest Real vile Madrid.
Nottingham Forest vile vile ina trend zaidi. Inarudi kwenye kwenye Premier League baada ya miaka 23.
Bila shaka mambo ni mazuri. Basi tunakamilisha Express msikilizaji. Langu jina Sunday Shomari. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, niko studio na mwenzangu Kenneth Bwire. Tunasema pata reggae hiyo nzuri ya kumalizia. Captain of my life, Father, steer me back to sanity. Ninapozama kwa tatizo oja, nguri na bala haziwezi kwa reality. Can't wear my life, stay away, oja. Captain of my life, Father, steer me back to sanity. Madari bio tuni mengi tribulation.